Darba kārtībā ir grozījumi patērētāja tiesību aizsardzības likumā, grozījumi, kuriem vajadzētu regulēt un ierobežot ātro kredītu biznesu. Bet vai tie nonāks Saeimas sēdē un vai gūs arī politiķu atbalstu? Par to ir nelielas bažas. Mēs gribam noskaidrot, kas tad īsti ir noticis ar politiķu apņēmību. Ātri aizņemties naudu. Daudziem Latvijā šāda vēlme ir bijusi, pie kā tas ir novedis, to esam stāstījuši arī mēs Latvijas radio raidījumos, un par šo tēmu ir interesējusies arī Latvijas televīzijas žurnāliste Linda Bagona, viņa šobrīd pie pēcpusdienas programmas Tālruņa. Labdien, Linda!
Labdien!
Pirms runājam par neseniem notikumiem, derētu neliels tāds īss atgādinājums, kāda tad ir tā ātro kredītu sistēmas sakārtošanas vēsture?
Nu, patiesībā mēs par to sākām runāt jau pagājušajā gada februārī, un ļoti aktīvi arī Latvijas radio. Es zinu, ka jums bija daudz stāsti, un arī kur paši kredīti ņēmēji cilvēki stāstīja savu pieredzi, kas nav noteikti apskaužama, kur paņemot pāris latus, pāris varbūt simts, kaut vai simts latus, pēc tam tie procenti uzauga tik augsti, ka cilvēkam nekas neatliek, viņš nespēja pat arī atdot šo kredītu. Un līdz ar to tas bija ļoti svarīgi, lai mēs tomēr domātu, ka mūsu politika nav vērsta valstī uz to, ka veicināt šādas kredīti ņēmējus, lai viņi aizvien vairāk aizņemās, bet tieši pirms kredīta tomēr apdomā, vai to vispār, tas vispār ir nepieciešams. Un, lai, protams, mēs saprotam, ka uzņēmējiem tas ir ļoti izdevīgi šādus kredītus izsniegt, un mēs redzam arī viņu peļņas un cik labi viņi nopelnas tā rēķina, bet tomēr jādomā arī par pašu cilvēku. Un līdz ar to es domāju, ka šie grozījumi, kas beidzot bija nonākuši pagājušā gada nogalē līdz Saeimai par procentu likmi, gada procentu likmi ierobežošanu un arī sodu procentu likmi ierobežošanu. Tas bija tas, uz ko mēs gājām, un arī politiķi līdz kaut kādam konkrētam brīdim pauda savu apņēmību, ka viņi ir gatavi to ierobežot.
Jā, gada sākumā gan tur bija vēl arī dažas juridiskas nianses, kas ekonomikas un tieslietu ministrijai savstarpēji bija jārisina, taču šo likumu grozījumu pirmajam lasījumam gatavie varianti bija nonākuši arī Saeimas tautsaimniecības komisijā, kur tie nav saņēmuši atbalstu.
Tieši tā, un patiesībā, cik man ir tā informācija, ka šajā tautsaimniecības komisijas sēdē politiķi patiesībā pat nerunāja pēc būtības. Pārsvarā jau tomēr tās lielākās diskusijas, cik tad īsti tam procentu, gada procentu likmes lielumam būtu jābūt, to jau varētu skatīties jau vēlāk, bet galvenais šī būtu bijis šī nepieciešamība, jā, ka mēs tomēr domājam par patērētāju, par viņu interesēm, nevis par šo lielo uzņēmumu interesēm. Šī komisija sēdi parādīja to, ka politiķi ir nostājušies uzņēmēju pusē, un mēs saprotam, ka šis lobijs ir ļoti spēcīgs. Viena no šī asociācijas vadītājām ir arī jaundibinātās Repšu partijas rindās, bet visticamāk ar konkrētiem politiskiem spēkiem savas saites nav pārāvusi, un kā arī politiķi šobrīd ļoti aktīvi aizstāv šīs intereses. Taču ir, protams, pat ja komisija šo tā kā lēmumu ir šīs izmaiņas ir noraidījusi, jo projām pastāv iespēja, ka rīt Saeimā šīs izmaiņas tiek atbalstītas. Jo tas, ko saka minu kā piemēru paši nebanku kreditētāji par Igaunijas piemēru, ka tur noraidīja arī grozījums likmes iegrožošanai, tas tomēr nav īsti precīzi. Viņi noklusē to, ka šos grozījums bija iesniegusi opozīcijas partija. Un mēs zinām arī Latvijā, ja kaut kāds grozījums iesniedz opozīcijas partija, tā visticamāk tā kā atbalstu nespēja gūt. Taču Lietuvā, kur bija gada procentu likme 200%, šos grozījumus izstrādāja finanšu ministrijā iesniedz Lietuvas banka, kas ir tā kā uzraukšiem ātro kredītu uzņēmējiem, un viņu grozījumi bija no 200% pazemināti nevis uz 100%, kā tas bija domāts Latvijā, bet uz 50% pat. Līdz ar to tā ir iespēja, ko mēs Latvijā varam izmantot un domāt par šiem mūsu iedzīvotājiem.
Jā, tās jau ir tehniskas nianses, pie kurām varēs strādāt Saeimas deputāti, ja vien rīt pirmajā lasījumā vispār atbalstīs to, ka patērētāju tiesību aizsardzības likumā ir nepieciešami šādi grozījumi. Nianses jau tad varam apspriest, un atšķirībā no Igaunijas, kur rosinājums iesniedz opozīcijas partija, pie mums šķiet pagaidām vismaz tautsaimniecības komisijas sēdē, tieši opozīcija ir bijusi tā, kas teikusi, jā, šāds grozījums mums vajadzētu.
Jā, un es saprotu arī rīt saimas sēdē gatavību balsot par ir izteikusi gan saskaņas centrs, gan reformu partija, kas gan balsojumā komisijas sēdē atturējās. Līdz ar to, ja arī par šiem grozījumiem balsos kāds no pārējām koalīcijas partijām, ir pastāv tomēr iespēja, ka šie grozījumi tiks cauri, ja tā var izteikties, vismaz pirmajām lasījumām un tiks skatīti tālāk arī vēlāk saimas komisijas sēdēs.